Ons lees uit die woord van die Here uit Genesis hoofstuk 1. Genesis 1. En dan begin ons vandag met 'n kort reeks spreke juis uit Genesis, hoofsaaklik uit die begin van Genesis. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Ons ouer vertaling het, dit was woes en leeg. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien dat die lig goed is. En hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, die donker het hy nag genoem, dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Kom ons lees net tot sover. Ons gaan dan veral konsentreer op die openingswoorde. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Dan net twee plekke wat ek ook wil wys is die eerste woorde van die Johannes Evangelie. Johannes 1, waar daar eintlik ook 'n sinspeling is op Genesis 1. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom het nie, In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Dan ook 'n verwysing uit Hebreërs. Hebreërs agter in ons Nuwe Testament, Hebreërs hoofstuk 11. Van vers 3 af, omdat ons glo, of deur die geloof, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. En dan gaan ons vanoggend ook stilstaan by die Nederlandse geloofsbelydenis wat ons bely, soos volg artikel 1, ons glo almal met die hart en bely met die mond, dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van al wat goed is. Liewe broer en suster, ons gaan 'n paar preke by Genesis 1 stil staan. Trouwens, 'n mens kan 'n jaar lank by die eerste hoofstuk van Genesis stil staan, omdat dit grondliggend is vir die res van die Bybel. En omdat God so geweldig baie dinge daarin openbaar. Ons sal eintlik net enkele grepe uit Genesis 1 kan neem in die paar preke oor die Bybelhoofstuk. Kom ons sê jou eerste iets oor die aard van Genesis 1. Waarmee het ons te make in Genesis 1? Kyk, voordat 'n mens 'n gedeelte uit die Bybel verklaar, moet 'n mens verstaan watter tipe stof dit is. En 'n mens hoef nie noodwendig 'n kursus te volg, baie dieper kennis te hê, om dit agter te kom nie. Byvoorbeeld, 'n vertelling, 'n geskiedenis, 'n verhaal oor wat gebeur het, verskil van 'n gedig, van 'n lied, van poësie, wat deur beelde dinge sal verduidelik. Nou, wat is Genesis 1? Sommige beskou dit as 'n lied op die skepping. Ek het al gesien dat Bybelvertalers so 'n opskrif bokant Genesis 1 gesit het, 'n lied op die grootheid van die skepping, op die grootheid van die Skepper. Nou, in 'n sekere sin is dit so, want die hoofstuk is kunstig opgebou, as 'n mens dit lees, dan sien jy ook, dit gaan van die eenvoudige na die ingewikkelde toe. Maar toch, word die vorm van 'n vertelling gebruik van geskiedenis. Daar's dae, tydperke, dae wat op mekaar volg, nugter sonder die gebruik van beeldryke taal soos in 'n gedig of in 'n lied. Ander beskou Genesis 1 as 'n tempelwydingslied. Dit gaan oor God wat die skepping inrig as sy woning en op die sewende dag dan trek hy sy tempel in en rus hy van sy werke. En ook hierdie siening het 'n element van waarheid. Een van die hoogtepunte, een van die brandpunte in Genesis 1 is juis die sewende dag, die Sabbat, dit waarop dit uitloop. En dan moet ons onthou dat Genesis 2 vers 1 tot 3 is eintlik deel van Genesis 1, wat ons Genesis 1 noem. Deel van die sogenaamde eerste skepingsberig. Maar tog gaan Genesis 1 oor meer as tempelwyding. En soos ons gesien het, is dit nie werklik 'n lied nie. Ander beskou Genesis 1 as 'n verdediging teen die afgodsdienst van die Babiloniërs. In Genesis 1 gaan dit net oor die een God. Terwyl die Babiloniërs son, maan, sterre en klomp ander gode aanbid het. En nou sê sommige verklaardes dat dit die eintlike doel is van Genesis 1 om te bevestig, eintlik net dit te bevestig, daar is een God. Ons gaan in 'n volgende preek sien hoe dat ook hierdie siening deels waar is. Waar die skepping van die son en die maan en die sterre op die vierde dag beskryf word. Dan is dit 'n antwoord op Israel se bure wat baie gode gehad het, selfs son, maan en sterre as gode beskou het. Maar dit geld nie net vir die Babiloniërs nie. Daar is geleerdes wat sê dat Genesis 1 spesifiek geskryf is in die tyd van die Babiloniese ballingskap, toe Israel nou in 'n vreemde land was en hulle met al hierdie gode in aanraking gekom het. Dat Genesis 1 'n apologetiese werk is daar rondom die jaar 600 voor Christus. Maar die feit is dat son, maan en sterre deur feitelik al die heidene aanbid is, ook baie jare voordat die Babiloniese ballingskap aangebreek het. Byvoorbeeld deur die ou Assiriërs, die ou Babiloniërs en die Sumeriërs. Dit kan nie die ontstaan van hierdie hoofstuk so maklik dateer in die tyd van die Babiloniese ballingskap nie. En buitendien, daar word so baie ander dinge in die hoofstuk gesê. Wie die mens is, wat die mens se taak is, en dat God hom uiteindelik in sy werk verlustig het. Net nog 'n siening. En ek noem dit, omdat dit berus op onlangse studies en dit baie in ons tyd aangehaal word. En dit is dat Genesis 1 eintlik nie gaan oor God se skepingswerk nie. Die woord skep, Hebreeus is bara, beteken dan eerder om skeiding te maak. God het nie uit niks geskep nie, maar het bestaande dinge verdeel en dit georden. En dan word soms bygenoem dat die skepingsgeloof eers in die jare tussen die Ou en Nuwe Testament ontstaan het, want die begrip skepping uit niks, word die eerste keer in 'n apokriewe boek, 'n boek wat na die Ou Testament ontstaan het, uitdruklik genoem. En nou kan ek lank hierop ingaan, en ek kan verduidelik waarom ek nie met hierdie siening saamstem nie, maar kom ons volstaan net met twee dinge, met die volgende. In die eerste plek is Genesis, vir Genesis 1, God se openbaring. God het vir sy volk, vir sy kinders bekend gemaak wat hulle nie anders sou geweet het nie. Dis openbaring. Sien menslike sienings, menslike reaksies nie, maar goddelike openbaring. En dan maak dit eintlik minder saak om te weet wanneer en hoe hierdie boek ontstaan het. Of God nou alles aan Moses bekend gemaak het en of dit oor 'n tydperk dalk ontstaan het of dalk later afgerond is nie. Dis deel van die Bybel, is deel van God se openbaring en dan moet ons dit ook sien in die lig van die hele Bybel. Wel, in 'n sekere sin, is dit die inleiding tot Genesis, en ook so die inleiding tot die Ou Testament, hierdie hoofstuk. En 'n inleiding is soms heel laaste geskryf. Of het laaste geskryf is, weet ons nie. Maar die feit is, Genesis 1, heel aan die begin van ons Bybel, rond God se openbaring, sy bekendmaking aan sy kinders, rond dit af. Genesis 1 is openbaring. En tweedens, tweede rede, hoekom het wel gaan oor God wat skep, is dan juist dat die res van die Bybel dit so verklaar. Die woord skep en die woord maak word afwisselend gebruik, ook in die res van die Bybel, byvoorbeeld in die boek Psalms. En in Johannes 1, wat ons saam gelees het, lees ons dat die dinge deur die woord, deur Jesus Christus ontstaan het. Ook Hebreërs 11 lees ons dat die wêreld deur die woord van God ontstaan het. Sigbare dinge het nie uit ander sigbare dinge ontstaan nie. So lees ons in Hebreërs 11. Skepingswerk, die maak van iets uit niks, word baie sterk bevestig in die res van die Bybel. Dit dan, heel eerste groot punt, die aard van die boek Genesis. Genesis is nie bloot 'n gedig nie, is nie 'n tempelwydingslied nie, is nie 'n strydgeskrif teen die Babiloniërs nie, of 'n beskrywing dat God maar net dinge bietjie geskommel het en georden het nie. Genesis 1 is God se unieke inleiding tot die res van die Bybel. En nou, in die tweede plek, wat openbaar God aan ons in Genesis 1? Wat leer hy ons? Sommige geleerdes probeer uit Genesis 1 aflei, hoe het God alles gemaak? Dus, ons noem het kosmogonie, hoe die kosmos, hoe die skepping ontstaan het. Nou is het so dat ons ook nie aan die ander kant kan sê, nie openbaar, God openbaar nie aan ons hoe hy skep nie, net dat hy geskep het. Dat hy alles gemaak het. Kijk, daar is toch dinge wat God aan ons in Genesis 1 bekend maak oor hoe hy geskep het. So daar is 'n deel van waarheid daarin, hoe hy geskep het, dat dinge volgens hulle soorte gemaak is. Het is nie alles in die skepping het noodwendig uit mekaar ontstaan nie, daar kan in mekaar herlei word nie, hy dinge volgens hulle soorte gemaak, en Genesis 1 vertel ons ook, dat die mens anders is as die dier, ten spyte van sekere uiterlike ooreenkomste, anders, wesenlik anders. So Genesis 1 sê ons vir ons iets oor hoe God geskep het. Maar, ons moet erken dat Genesis 1 nie bedoel om in detail God se skepingsprogram mee te deel nie. Presies hoe hy alles gemaak het. Dis baie dinge wat ongesê bly. Ons lees byvoorbeeld niks van die mikroskepping, van insekte, van die mikroorganismes nie. Daar word vandaan gepraat, sonder dat ons presies weet wat daarmee bedoel word. Ons aanvaar in die geloof dat dit daar was, skeppingsdaal, spesiale daal, maar ons kan dit nie as 'n basis gebruik vir natuurwetenskap nie. Ons weet eenvoudig te min oor die hoe. Maar daar is twee sake wat uitstaan in Genesis 1. En dit gaan oor wat Genesis aan ons openbaar. Twee sake wat hy openbaar, die een is wie is God, en die ander is wie is die mens. Twee sake wat voorop staan. En vanoggend fokus ons op die eerste hoofthema van Genesis 1. Genesis 1 wil vir ons in die eerste plek vertel, nie oor die skepping nie, maar oor wie God is. Kyk, in die skepping, God openbaar homself in die skepping. So bely ons in die Nederlandse geloofsbelydenis op die tweede artikel. Die skeppingswerk is soos 'n mooi boek waarin alle skepsele, groot en klein, die letters is wat ons die onsigbare dinge van God laat sien. Die skepping, dit wat ons sien. is, vertel ons wie is God. Maar nou is ons verstand so verduister deur die sonde, dat ons nie daardie boek kan lees nie. Kan nie daai letters lees nie. Trouwens, die skepping is as gevolg van die mens self onderworpe aan die verganklikheid. Dit beteken die skepping is stukkend. En as jy nie deur God weergebore is nie, sien jy God nie in sy skepping nie. Jy sien alleen maar die meganiese wette. Jy sien wat gebeur in die skepping, asof God nie bestaan nie. En daarom het hy vir ons sy heilige en goddelike woord gegee, sy openbaring. Ook die openbaring van Genesis 1. Sy openbaring. In sy woord, in die Bybel, leer ons nie net hoe ons gered word nie. Maar ons leer God ken. Wie hy is, wat hy is, veral wie hy is, wat hy is vir ons. En daarom wil die beskrywing van die skepingswerk, vir Genesis 1 onder andere, in die eerste plek vir ons sê, kyk, daar is julle God. Kyk net wat 'n wonderlike God alles gemaak het. Die enige ware God, wat alles gemaak het, en steeds onderhou, so bely ons dan ook later in ons, in die katechismus, het deur Jesus Christus ons Vader geword. En dit troos ons. Dat God Skepper is en onderhouer is, troos ons werklik. Hy wat alles gemaak het, ons Vader, wat ons met alle goeie dinge wil versorg, alle kwaad van ons wil weghou of tot ons bes wil beskik. Goed, Genesis openbaar God aan ons. Nou die derde plek, maar wat openbaar Genesis 1 oor God? Hoe leer ons God ken uit hierdie eerste, kom ons sê uit die eerste vers van die Bybel? Hoe leer ons God ken uit sy skepingsaktiwiteit? Voorop, heel voorop, staan sy ewigheid. Die hoofstuk, die hele Bybel, begin met daardie absolute stelling, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. In die begin. Wanneer was die begin? Ons weet nie. Maar daar was 'n begin. 'n Begin van alles. Dis ook 'n begin van die tyd. En toe was God reeds daar. Hy was reeds daar toe die begin aangebreek het. Anders kon hy nie alles in die begin gemaak het nie. En dan word dieselfde ook van Jesus Christus, wat self ook God is, gesê, hy was in die begin reeds by God. So net het dit gelees. Ook van hom geld dit, van ewigheid tot ewigheid is u God. En dan begin ons Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 1, ook heel eerste in artikel 1, met God. En as daar bely word, wie is God, is die eerste eienskap, die voorop eienskap wat genoem word. God is ewig. Soos die Bybel begin by die begin, toe God reeds daar was, begin ons heel eerste in ons belydenis, God was altyd daar. As 'n mens die woord altyd kan gebruik, want tyd was nie daar nie. God was altyd daar. Hy is ewig. En dit beteken nie slegs dat hy voor alles daar was nie, hy is ook bo die tyd verhewe, want hy het tyd gemaak. Wanneer en hoe hy tyd gemaak het, weet ons nie. Wat ons wel weet is dat aand en môre tyd aanduiding eers genoem word nadat God gesê het, laat daar lig wees. Toe was daar tyd. Miskien lê in die skepping van lig, van basiese energie, iets opgesluit oor tyd. Tyd wat eie is aan die skepping, maar waaraan God nie gebonde is nie, want hy is ewig. Onbegryplik nie waar nie. Dat God in die tyd kan werk en deur die geskiedenis kan werk en tog nie daaraan gebonde is nie, nie oud word of vergaan nie. Dis onbegryplik. Dis bo ons menslike verstand. Maar dit is soos God is, hy is God, hy is nie 'n mens nie. En daarom dat die opstellers van die Nederlandse geloofsbelijdenis onmiddellik na God sy ewigheid sy onbegryplikheid nie. God is ewig. En dan moet ons stamel dis ook onbegryplik. Hoe kan ons wat maar 70, 80, 90 jaar word as ons baie sterk is, iets verstaan van God se werk? Hy wat daar was, voordat daar tyd of wêreld was. Ach, daar is so baie eienskappe van God wat in Genesis 1 vir ons afgeteken word. Ons sal vanoggend nie allemaal kan nagaan nie. Maar een wat baie sterk na vore kom is hy almag. Dat alle mag aan die Here behoort. Dat hy alles kan doen. In die begin het God hemel en aarde gemaak. In hierdie konteks beteken hemel en aarde alles. God het alles gemaak. Die sigbare wêreld, aarde, ons is seker maar die sterrewêreld ook kon byvoeg daar. Maar ook die onsigbare, die hemel as woonplek van God, met sy engele. Kijk, hemel kan eintlik verskillende dinge beteken in die Bybel. Dit kan beteken die woonplek van God, dit kan beteken die sterrehemel, dit kan beteken die wolkehemel. Gaan hier waarskynlik oor die woonplek van God. God het alles gemaak. Hemel en aarde, dis 'n uitdrukking wat beteken alles. Maar verstaan ons die woord hemel anders, die bedoeling saam met aarde is alles. Alles wat die mense in die ou tyd kon dink, het God gemaak. Alles waaraan ons met ons kennis kan dink, die heelal, alles wat bestaan, dit alles het hy gemaak. Hy beskik daaroor, hy mag daaroor. Trouwens, in die lig van die res van die skrif, hy het dit uit niks tot stand gebring. Daar was niks anders as hy nie. Dis almag. Mag oor alles. En nou, afgode is nie almagtig nie. Die oomblik as daar meer as een God is, is die Godse mag beperk deur die ander God, die ander gode. En in die omliggende volke se stories sien ons dit. Daar is nie almagtige wat alles maak nie, as hulle dink aan 'n skepping, dan is dit gode wat mekaar doodmaak en opkap. Dis selfs soos mense is, wat baie beperk is in dit wat hulle kan doen. As daar van ewigheid materie was, wat God bloot ontvorm het, dan was God nie almagtig nie, dat hy gewerk met wat hy beskikbaar gehad het. God is net almagtig as hy voor alles is en bo alles. En dit is wat Genesis 1 aan ons openbaar. Geen dualisme nie. Dit beteken daar is nie twee magte nie. Selfs die Satan is geskep. Hy was 'n gevalle engel. Die engele is gemaak. So word elders aan ons geopenbaar. In die begin, voordat God geskep het, was net hy daar. Enkelvoudig, uniek, enig, God, net hy alleen. En dan kom Genesis 1, en is dit net God wat handel, net God wat optree. Daar is geen teestand nie, daar is geen stryd nie. Die heidene ken in hulle stories die idee van chaosmagte, en dat dit ontworstel moet word, dat dit oorwin moet word. Sommige psalms lyk dalk asof God teen chaosmagte gestry het, teen monsters, maar is nie so nie. Genesis 1 is daar geen stryd nie, geen teenmag nie. Al was die sigbare skepping woes en leeg of onherbergsaam, vers 2, was God aktief werksaam, was hy vol in beheer deur sy gees, Want ons lees daar, die Gees van God het gesweef oor die waters. Daar is 'n refrein in Genesis 1, woorde wat oor en oor voorkom, 'n refrein. En dit was so. Soms praat God net en het gebeur. Net as hy praat, dan gebeur dit. En het was so. Hy roep net en het geskied. Soms werk God middelik, laat hy dinge gebeur, asof het vanself is. Hy sê die aarde moet plante laat uitspruit. Dit lyk asof het automatiese proses is, maar God sit achter dit alles. Hy laat dinge gebeur, en hy lees ons weer, en het was so. En het gebeur. Want God is almagtig. En met sy almag hang daar baie ander eienskappe saam, want mens kan eintlik God sy eienskappe nie van mekaar skei nie. As God almagtig is, dan is hy ook alomteenwoordig, oral teenwoordig. Iemand wat nie oral teenwoordig is nie, sy mag is nie onbeperk nie. Is nie almagtig nie. God se mag is onbeperk, daarom kan hy oral wees. En in Genesis 1, dan sien hy alles. Hy sien dit, hy praat en iets gebeur en dan sien hy dit. Hy sien daar deur. Hy sien ook dat dit goed is. Almagtig en alomteenwoordig. En dit beteken ook oneindig. As hy oral is, is daar mos nie 'n beperking aan hom nie. Nie ruimte nie, maar ook nie in ander opsigte nie. Ons mense word beperk. Aan tyd, aan ruimte, aan verstand, aan krag, noem maar op. Maar hy is groter as alles wat ons ken en weet. Of soos die berymde Psalm 147 dit stel, hy oorwelf al wat ons ken en weet. Hy vul sy hele skepping. Want hy is bo, onder, in en buite sy skepping. Hy is oneindig. Wie die skepping werk, is beperk. Al is het hoe groot. Van punt tot punt, van al die sonnestelsels wat ons ken, is sover ons weet, 'n bepaalde aantal ligjare. Die getal van 91 miljard ligjaar word genoem. Maar daar is 'n beperking. God is groter. Want hy is oneindig. Almagtig, alomteenwoordig, oneindig. Nog 'n eienskap van God wat duidelik in Genesis 1 na vore kom, is dat hy persoonlik is. Met ander woorde, hy is nie 'n onpersoonlike krag of bloot 'n eerste oorsaak nie. Hy is persoonlik. Ons lees meermale in Genesis 1 dat God gesê het en gesien het. Maar hoe God wat gees is kon praat en sien word nie vir ons gesê nie. Wat ons wel weet, ons praat en ons sien omdat God kan praat en sien. En daarvoor het hy vir ons die nodige organe gegee. Maar God sien en God praat. Praat en sien is persoonseienskappe, 'n blote krag of mag, praat nie en sien. Ons belydenis gebruik die woord wese. God is 'n enige enkelvoudige wese. En nou die woord wese word gebruik by gebrek aan 'n beter woord. Die gedagte is bloot om daarmee te sê, hy is iemand. Hy is nie iets nie, hy is die groot iemand. As jy die woord persoon gebruik, kan dit nog verwar word met die drieheid binne die eenheid. Vader, Seun en Heilige Gees is drie persone, maar is een wese. Nou is ons by die geheimenis van die drie eenheid. Dit is nog nie in die Ou Testament geopenbaar nie, allermins in Genesis 1. Maar ons sien reeds in Genesis 1 die eerste aanduidings van 'n veelvuldigheid. God, net hy alleen het geskep. Maar dan lees ons van die Gees van God wat oor die waters gesweef het. En ja, dit word so gestel dat ons kan wonder, maar word hier nou van 'n persoon gepraat? Is dit nie maar net 'n wind gewees nie, want gees kan ook met wind vertaal word? Maar dan besef ons in die lig van die res van die Bybel, hier is iets meer. God is 'n veelheid in sy eenheid. En as God skep deur te praat, deur die woord, dan lyk dit asof dit net oor praat gaan. Maar dan lees ons in Johannes 1 dat daardie woord God se seun was. Toe God gepraat het, het hy die ewige woord geskep. En voordat die mens geskep word, dan pleeg God oorleg. Vers 26:27, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En hoe Bybelverklaarders dit ook al probeer wegverklaar, hulle sal sê, dis 'n majesteitsmeervoud, of God praat in die kring van die goddelike hofhouding. Dis die beste verklaring, die een wat na die res van die skrif kyk. God is in homself een, maar ook meer as een. Vader, Seun en Heilige Gees besluit om die mens te maak. Een goddelike wese wat skep, een ewige, een almagtige, een alomteenwoordige, maar in die rykheid van drie persone. En juist dit, die ewige veelheid van God binne die eenheid, juist dit, bevestig dat God, dat die skepping nie deur 'n onpersoonlike mag ontstaan het nie. Maar doelbewus deur 'n wese, deur die groot iemand gemaak is. Kyk, God het nie geskep omdat hy in homself eensaam was en gemeenskap gesoek het nie. In homself, as Vader, Seun en Heilige Gees, was daar reeds 'n volheid. Nee, hy het aarde en hemel en alles daarin gemaak, net omdat hy graag wou. Skepping is nie 'n noodwendigheid nie. Dis die gevolg van God wat by homself, in sy volheid, in sy alwysheid besluit het om buite homself iets te maak tot sy verlustiging. Ons kom net nou daarop terug. Bring ons by die laaste eienskap wat ek wil noem, God se goedheid. Daar is een woord wat oor en oor in Genesis 1 voorkom, naamlik die woord goed. God evalueer elke keer wat hy gedoen het en sien dat dit goed is. Na die skepping van die mens, die kroon op die skepping, sien God dat dit baie goed is. En nou om goed te wees, beteken hier onder andere om aan sy doel te beantwoord. God het alles gemaak sodat dit aan hulle doel beantwoord. Met ander woorde, daar's nie foute ingeskape nie. Toe die son in die wêreld gekom het, was dit nie weens 'n vervaardigingsfout, weens 'n fabrieksfout nie. Die feit dat God na die 6de dag rus, beteken hy was tevrede. Beteken alles was volmaak. Goeie skepping sê iets van sy maker. God self is goed. Hy het alles volmaak ontwerp. Hy is wys. En daarom ook regverdig as hy foute in die skepping ingebou het. Dit was nie regverdig nie. Veral nie as hy die mens daarvoor verantwoordelik hou nie. Dis moeilike onderwerp. Maar die sondeval het ook nie buite sy toelating gebeur nie, maar hy is goed. Volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van al wat goed is. Sien broeder en suster, ons dink Genesis 1 leer ons oor die skepping. Maar eintlik leer dit ons baie meer oor die Skepper. En juist dit is die toepassing van vanoggend se preek. Toepassing is nie altyd wat jy moet gaan doen nie, maar ten diepste om te vir jou te wys, maar daar, kyk, daar is nou God. Dit is waarmee die hele Bybel begin. Om ons te stel voor die onvergelyklike God van hemel en aarde. En daarna eers, in die lig van wie hy is, die skepper, kom die geskiedenis en die wette en die psalms en die spreuke en die profete. Dis ook waarmee ons belydenis begin. Ons glo almal met die hart en bely met die mond die iemand die ons God noem. En dit, broeder en suster, is hartstaal. Taal van verwondering. Net soveel as die taal van Psalm 139, waar het daaroor gaan dat die grote God, wat in die begin die hemel en die aarde en alles daarin gemaak het, vir my gemaak het, met die skoot van my moeder kunstig aan mekaar gesit het, my verstand gegee het, my persoonlikheid gegee het, my iemand gemaak het, hy hoef dit nie te gedoen het nie. Maar hy het buite homself my bestaan gewil, sodat hy 'n persoonlike verhouding met my kan leef. En dan gaan die verwondering eintlik nog soveel verder, wanneer ek besef dat ek in my sonde eintlik niemand geword het nie, niemand. Nie werd om deel van God se wonderlike skepping te wees nie. Alleen werd om uitgegooi te word buitentoe, in die buitenste duisternis. Niemand. Voor God is ek iemand. Dat ek hom ken in al sy goedheid, as fontein van al wat goed is, dat ek hom persoonlik ken en lief het, is 'n bewys dat hy my herskep. Is 'n bewys terwille van sy seun, herskepping. 'N wonder, soos die eerste skepping. Lewe wekking deur die kragvolle werk van sy gees in my. Amen. Kom ons dank saam. O Heere, ons aanbid U as die ewige, onbegryplike, onsienlike, onveranderlike, oneindige, almagtige, wyse en regverdige God. U is goed. U is die fontein, die alleroorvloedigste fontein van al wat goed is. Die feit dat ons U kan ken, dat ons U wil eer, dat ons 'n verwondering raak sien dat U alles geskep het en onderhou, is vir ons 'n bewys dat U deur U woord en gees reeds in ons werk. U het ons nie in niemand gelos nie. U herskep ons na die beeld van ons Skepper. Daarvoor eer ons U. Ons aanbid U. En ons het U van harte lief, o Heere. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid en die krag en die sterkte en die majesteit tot in ewigheid. Amen.